Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Organizații ale societății civile consideră inoportună trecerea acum la circumscripțiile uninominale.
Putem discuta acest subiect doar după alegerile parlamentare din 2018, pentru alegerile parlamentare din 2022.
5 noi firme așteaptă permisiunea să exporte vin în Rusia, dar guvernul vrea eliminarea totală a embargoului.
Un parlamentar de la Kiev îndeamnă Chișinăul să nu devieze de la calea pro-europeană. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Cei circa 250.000 de moldoveni aflați ilegal în Federația Rusă mai au 2 săptămâni să-și legalizeze șederea în baza înțelegerii negociată în ianuarie cu ocazia vizitei președintelui Igor Dodon la Moscova. Într-o conferință de presă, consilierii prezidențiali Andrei Neguța și Maxim Lebedinski au mai declarat, potrivit IPN, că după 15 martie, cetățenii moldoveni aflați în Republica Moldova, cărora li se ridică interdicția de intrare în Federația Rusă, își vor putea verifica statutul pe pagina de internet a Serviciului Rus pentru Migrație. Ar fi vorba de circa 17.500 de moldoveni. Biroul Național al Asigurărilor de Autovehicule a confirmat Europei Libere că a deschis o acțiune civilă împotriva băncilor Moldincom Bank și Agroin Bank pentru tranzacțiile făcute în 2015 care au păgubit biroul de cel puțin 10 milioane de lei. Acțiunea civilă se desfășoară în paralel cu ancheta penală în care este implicat și fostul guvernator al Băncii Naționale, Leonid Talmaci, reținut pe 3 martie, dar eliberat apoi din arestul preventiv. Senatul american îl audiază pe Rod Rosenstein, candidatul președintelui Donald Trump la funcția de adjunct al ministrului justiției. Dacă este confirmat, Rosenstein, în prezent procuror al statului Maryland, o să conducă investigația privind posibilul amestec al Rusiei în procesul electoral american de anul trecut. Săptămâna trecută, noul ministru al justiției, Jeff Sessions, și-a declinat capacitatea de a conduce această investigație, fiind el însuși sub semnul întrebării pentru faptul că nu a dezvăluit faptul că avusese anul trecut 2 întrevederi cu ambasadorul Rusiei la Washington. Uniunea Europeană, Consiliul Afaceri Generale, a aprobat marți modificarea codului frontierelor Schengen, astfel încât vor fi introduse controale obligatorii pentru toate persoanele care trec frontierele externe ale acestui spațiu de liberă circulație, inclusiv pentru cetățenii europeni din statele membre Schengen. Măsura se va aplica la toate frontierele terestre, aeriene și maritime. Comisia Europeană a propus cu un an în urmă instituirea acestor controale ca modalitate de combatere a terorismului. Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns luna trecută la un acord, iar decizia a fost validată marți de statele membre în cadrul Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene. Și Parlamentul Ungarei a aprobat măsuri de înăsprire a controlului la frontieră și deplasarea migranților în tabere de-a lungul frontierei sale, a relatat agenția Metei. Ungaria ar urma să ridice 2 sau 3 tabere de containere la granița de sud, unde străinii vor fi găzduiți până ce li se va procesa cererea de azil. Migranții ale căror cereri nu vor fi aprobate de îndată nu vor mai avea voie să circule liber prin țară, ci vor fi puși în tabere. Potrivit premierului ungar Viktor Orban, măsurile aprobate marți cu mare majoritate de voturi ar fi un răspuns la atacurile puse pe seama migranților petrecute în ultima vreme în Europa. Votul de marți de la Budapesta a fost deja condamnat de Agenția ONU pentru Refugiați.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea, mai multe găsiți online la europalibera.org. Aproape 20 de organizații neguvernamentale au spus astăzi că sprijină înlăturarea carențelor din legislație electorală care au fost semnalate de observatorii scrutinelor precedente, dar că schimbarea sistemului din temelie înainte de următoarele alegeri este inoportună. Cu o zi mai devreme, coordonatorul guvernării Vlad Plahotniuc a propus să se treacă la alegerea deputaților în circumscripții uninominale, nu pe liste de partid ca în prezent. O propunere criticată deja și de opoziția politică, relatează Ala Ceapai.
Reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale au cerut Parlamentului încă la începutul lunii februarie să formeze un grup de lucru care să propună îmbunătățirea ale legislației electorale în vigoare. Speakerul democrat Adrian Candu a anunțat la finele lunii februarie că dă curs demersului și a dispus crearea acelui grup de lucru la nivel de experți și deputați. Numai că, între timp, Partidul Democrat și-a anunțat oficial inițiativa de a modifica din temelie sistemul electoral. Această schimbare de magaz a îngrijorat organizațiile societății civile. Într-un apel adresat speakerului Candu, reprezentanții ONG-urilor și-au reconfirmat disponibilitatea de a participa exclusiv la îmbunătățirea actualei legislații electorale. Semnatarii apelului nu au dat aprecieri votului uninominal propus de democrați, ei au insistat doar că modificarea sistemului electoral până la apropiatul scrutin parlamentar din 2018 ar fi inoportună. Juristul Pavel Postică de la Asociația Promolex este unul dintre semnatarii apelului.
Noi am cerut parlamentului să fie înlăturate deficiențele codului electoral care sunt la momentul de față. În niciun caz nu am încercat să vorbim despre modificarea sistemului electoral. Putem discuta acest subiect doar după alegerile parlamentare din 2018, pentru alegerile parlamentare din 2022. Și doar în baza unor analize temeinice, bazate pe fapte, bazate pe studii, trebuie să analizăm foarte clar care sistem electoral este cel mai bun pentru Republica Moldova, în cazul în care se ajunge la un consens că, într-adevăr, sistemul electoral trebuie modificat.
În apelul celor 18 ONG-uri se mai spune că reforma sistemului electoral ar trebui să întrunească trei condiții esențiale pe care le-a formulat săptămâna trecută la Chișinău președintele Comisiei de la Veneția. El a spus că reforma trebuie să se producă cu cel puțin un an înainte de alegeri, să fie pe larg dezbătută în societate și să întrunească un consens politic cât mai larg. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău au confirmat că alte 5 firme moldovene sunt pe cale să obțină permisiunea de export a vinului în Rusia, fiind verificate de serviciul sanitar rus Rospotebnadzor. Dacă toate formalitățile sunt îndeplinite cu succes, cele 5 firme se vor adăuga altora două, una din autonomia găgăuză, alta din regiunea transnistreană, care exportă deja. Reluarea exporturilor a fost cerută Moscovei de președintele Igor Dodon. Dar guvernul ar vrea ca Rusia să elimine cu totul, nu selectiv, embargoul impus vinurilor moldovene, relatează Natalia Sergeev.
Responsabilii de la Rospotrebnadzor au vizitat 11 întreprinderi vitivinicole moldovene, însă inspecția au trecut-o doar 5. Companiile care urmează să exporte vinuri în Federația Rusă sunt brandurile moldovene bine cunoscute, precum Cricova, Chateau Vartelli, Castel Mimi și companiile Molduc Vin alături de Leon Gri. Firma Quint de la Tiraspol și Kazayak Vin din autonomia găgăuză deja sunt prezente pe piața rusă, însă după ce vor obține undă verde de la serviciul sanitar rus, vor lărgi gama produselor destinate exportului. Proprietara holdingului Leon Gri, Nelly Sonic, timp de 2 decenii produce vin doar pentru export, deci pe rafturile din Republica Moldova produsele lor nu pot fi găsite. Embargoul a lovit puternic în afacerea pe care o conduce, deoarece Federația Rusă era principala piață de desfacere. Sonic spune că e bucuroasă că a trecut cu brio controalele, chiar dacă cerințele inspecției erau drastice.
Prima a fost, desigur, calitatea. Au fost controlate toate condițiile, cât de îmbuteliere, au fost controlate laboratoarele, totodată au fost controlate stocurile care le avem aici. Au fost luate analize, făcute pe loc. Și noi suntem foarte mult cointeresați.
Nelly Sonic speră că revenirea pe piața rusă o va ajuta să ajungă la cifrele de export dinaintea embargoului, adică la 25-30 de milioane de sticle pe an. Autoritățile de la Ministerul Agriculturii nu pot spune exact când vinurile moldovenești vor putea fi găsite în magazinele din Rusia. Companiile menționate în lista Rospotrebnadzor au trecut abia de o primă etapă. Urmează alte formalități până la obținerea certificatelor rusești de calitate. Totul va depinde de viteza cu care aceste mărci vor întruni celelalte condiții, iar procesul poate dura câteva luni. Președintele Igor Dodon a promis în campania sa electorală, iar apoi și la întâlnirea cu omologul său Vladimir Putin, să soluționeze problema embargoului rusesc. În opinia viceministrului agriculturii Vasile Luca, carul s-a urnit din loc anul trecut, în special după ședința Comisiei Interguvernamentale Moldoruse din noiembrie.
Toate întâlnirile am avut parcursul anul trecut cu reprezentanții Rospotrebnadzor și a Guvernului Federației Ruse. Și totdeauna prima întrebare era să scăpăm de aceste liste, să le evităm, dar cel puțin pe la moment am găsit o cale, sper eu, de compromis în baza unor liste, dar cu niște abordări foarte constructive și iată primele rezultate le avem deja.
Experții cred că embargourile pentru produsele moldovenești au fost impuse de Rusia din cauza semnării acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, fapt care a generat un conflict diplomatic dintre țări. Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin, spune că subiectul vinului a fost politizat dintotdeauna.
Economia și politicul practic întotdeauna au fost ca niște frați gemeni la noi. Pentru business și pentru oamenii de afaceri e de dorit ca aceste influențe să fie cât mai puține, ca mediul de afaceri să se dezvolte după logica pieței, a economiei. Companiile din sectorul vitivinicol preferă să lucreze cu piețe previzibile.
Totuși, redeschiderea pieței ruse pentru producătorii moldoveni este o veste bună, afirmă Gheorghe Arpentin. El spune că în ultimii ani calitatea vinurilor a crescut considerabil datorită tehnologiilor și infrastructurii noi. Arpentin nu exclude că și alte companii se vor regăsi în viitor pe lista serviciului sanitar rus. Între timp, mulți vinificatori și-au redirecționat eforturile și au penetrat piața de desfacere europeană. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Doi consilieri ai președintelui Igor Dodon au îndemnat astăzi cetățenii moldoveni din Federația Rusă care au permisele de ședere expirate să meargă la oficiile Ministerului Rus de Interne pentru a se reînregistra fără teamă că vor fi expulzați. Prelungirea șederei fără penalizare se face între 2 și 20 martie datorită unei înțelegeri verbale a președintelui Dodon cu autoritățile ruse. Au spus la o conferință de presă la Chișinău cei doi consilieri prezidențiali. Apelul lor survine pe fundalul scepticismului exprimat pe rețelele de socializare de mulți cetățeni cărora le este adresată măsura, relatează Tamara Grejdeanu.
Anunțul președintelui Dodon despre înțelegerea cu liderul de la Kremlin a adunat sute de vizualizări și comentarii pe rețelele de socializare. Unii salută posibilitatea de a le fi iertate încălcarea regulilor de ședere. Alții par descumpăniți și scriu că nu găsesc liste oficiale sau informații doveditoare pe paginile web ale birourilor de migrațiune. Chiar dacă câteva persoane au publicat fotocopii după documente ștampilate în care se spune că termenul de ședere în Federația Rusă le-a fost extins, multă lume își exprimă îngrijorarea că ar fi vorba de o capcană. Consilierul în domeniul juridic al președintelui Dodon, Maxim Lebedinski, dă asigurări că informația despre zisa amnistie a cetățenilor moldoveni care au încălcat regimul de aflare pe teritoriul Federației Ruse a fost transmisă în toate oficiile de migrațiune. El spune că a existat doar un caz în care autoritățile de resort nu ar fi fost la curent cu dispoziția dată de superiori. Până la urmă, însă, cetățeanului i s-a eliberat un nou act migrațional.
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova ne-au comunicat că deja au beneficiat de această posibilitate. Astfel, la secția respectivă se va aplica ștampila și se va elibera certificatul de migrație și anume se va indica că ieșirea de pe teritoriul Federației Ruse în acest caz nu este necesară. Cetățenii Republicii Moldova care își aplică această ștampilă pot să se afle în continuare pe teritoriul Federației Ruse.
După ce merg să-și legalizeze astfel șederea, cetățenii moldoveni trebuie să se înregistreze în decurs de 7 zile la oficiul de migrațiune local. Maxim Lebedinski notează că pot scăpa de interdicție doar cetățenii care se află acum în Federația Rusă și au încălcat regimul de aflare. Iertarea nu va fi aplicată retroactiv în cazul persoanelor care au intrat în Rusia prin Belarus sau au fost expulzați urmare a unei decizii judecătorești. Andrei Neguță, consilierul președintelui Dodon și potențial ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, a insistat să sublinieze că tratamentul de excepție față de cetățenii moldoveni l-a obținut președintele moldovean care i-a solicitat intervenția lui Vladimir Putin. Iată de ce, precizează Neguță, cetățenii moldoveni care au probleme trebuie să profite de cele două săptămâni care le mai au la dispoziție și să nu aștepte decizii oficiale.
Liste nu vor fi hotărâri publicate pe site oficiale. Aceasta se face pentru cetățenii moldoveni. În cazul când toate deciziile este să vor publica, poate să apară anumite probleme la reprezentanții altor etnii care sunt în Federația Rusă.
Potrivit consilierilor prezidențiali care citează date ale Ministerului Rus de Interne, ar fi vorba de un număr de 250.000 de persoane care nu vor mai putea reveni în Federația Rusă de îndată ce trec hotarul fără să își prelungească șederea legală. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aflat în vizită la Chișinău, vicepreședintele Comitetului Afaceri Externe al Radei Supreme a Ucrainei, Igor Guz, a declarat Europei Libere că autoritățile de la Kiev se vor implica mai activ în reglementarea problemei transnistrene. În interviul acordat Valentinei Ursu, politicianul ucrainean a mai spus că țara sa și Republica Moldova trebuie să pășească mai ferm pe calea integrării europene.
Unul din motivele vizitei mele în Republica Moldova în calitate de vicepreședinte al Comitetului Afaceri Externe al Radei Supreme a Ucrainei este acest rezultat al alegerilor prezidențiale și orientarea pro-rusă a președintelui Igor Dodon. Acest lucru nu poate să nu îngrijoreze. Am avut întâlniri cu reprezentanții opoziției, cu Maia Sandu, cu Andrei Năstase, dar și cu Valentina Buliga, președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană, cu reprezentanții societății civile, cu politicieni din Republica Moldova. Noi înțelegem că, totuși, președintele țării nu are împuterniciri pentru a schimba radical cursul țării, iar legislativul și guvernul sunt pro-europene. Deși ne dăm seama că există probleme similare celor din Ucraina. Noi înțelegem că lupta de bază pentru putere în Republica Moldova și opțiunea geopolitică urmează să se producă la scrutinul parlamentar. De aceea suntem interesați să existe o colaborare mai strânsă între deputații ucraineni și cei moldoveni. Nu putem impune opțiunile noastre, dar am vrea foarte mult ca Republica Moldova să-și mențină cursul pro-european, să nu devieze spre Rusia. Și e clar de ce. Chiar și acum în Donbas avem un război în care mor oameni. Sunt jertfe, militarii noștri fiind omorâți de către teroriști proruși sau ruși. Nu știm cine apasă pe trăgaci. De ce sperăm că Republica Moldova se va menține pe direcția pro-europeană? Acest lucru este foarte important pentru noi.
Cum vede pe moment Kievul soluționarea diferendului transnistrian?
Suntem evident de partea Republicii Moldova. Transnistria este teritoriul Moldovei, în primul rând. În al doilea rând, această întrebare ar trebui adresată Ministerului de Externe de la Kiev. Însă, am să vă spun viziunea mea, persoană care în luna mai 2016 a fost reținută de KGB-ul transnistrian la punctul de trecere dintre Moldova și regiunea transnistriană. Am fost reținut 2 ore, mi s-a vorbit urât, deși am spus că sunt deputat, vicepreședinte al Comitetului Afaceri Externe al Radei Supreme. Consider că regiunea transnistriană, una dintre cele mai serioase probleme, este contrabanda. Și dacă cineva afirmă cum că această problemă ar fi fost soluționată, nu e adevărat. O altă problemă reprezintă baza militară rusă din stânga Nistrului, care de mult trebuia evacuată. Noi înțelegem acest lucru. Sigur că nu este în puterea ucrainenilor sau moldovenilor să o facă, dar aceste probleme trebuie abordate. O treime dintre locuitorii regiunii transnistrene sunt ucraineni. Diasporei noastre sunt lezate drepturile și aceasta se știe. Nu-i se permite să se autoorganizeze. Aici e implicat același KGB. Probleme sunt multe, noi vom menține dialogul cu Chișinăul. Eu sunt pentru măsuri mai ferme față de Transnistria.
Я за более жесткий подход к Приднестровью.
Și care anume ar fi aceste măsuri?
Sigur că nu militare, poate nici măcar internaționale, pentru că Transnistria, Crimeea, Abhazia, Osetia de Sud nu sunt recunoscute de comunitatea mondială. Să fie măsuri economice, blocada din partea Ucrainei, din partea Republicii Moldova, după care să urmeze dialogul, dar nu în baza condițiilor de acum. Ucraina este interesată în soluționarea 2 probleme care vizează diferendul transnistrian, reîntregirea teritoriului Republicii Moldova și evacuarea bazei militare ruse. Noi înțelegem că dacă între Rusia și Ucraina ar exista o escaladare a conflictului, această bază militară, să zicem de la 1.300 de militari, se poate extinde la 20.000 de militari.
L-ați ascultat pe Igor Guz, vicepreședintele Comitetului de Afaceri Externe din Parlamentul Ucrainean, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Europa Liberă lansează un nou produs audio.
Un podcast.
Va fi un fel de corespondent sau pandant radiofonic al rubricii noastre multimedia, Politigraf, o rubrică satirică în care arătăm diferența între vorbele și faptele politicienilor.
Primul episod, difuzat vinerea trecută, se intitulează În laboratorul unei înțelegeri verbale. Veți vedea cum a încercat guvernul Filip să obțină pe scurtă tură o ieftinire a medicamentelor de bază și ce a ieșit din asta.
La radio vom difuza un episod nou de acest fel în fiecare lună, în prima vineri a lunii. Amatorii de podcasturi vor putea descărca episoadele noi de pe pagina noastră de internet europalibera.org, accesând secțiunea Europa Liberă Special din meniul paginii.
Tot acolo găsiți și filmulețele video satirice care însoțesc în mod normal fiecare articol nou al rubricii Politigraf.
Politigraf. Detector de demagogie.
În Siria, cei 6 ani de război au provocat cicatrici psihologice adânci printre copii, mărindu-le pe termen lung riscul de sinucidere, boli de inimă, diabet, dependență de droguri și depresie, constată un raport dat publicității de organizația neguvernamentală americană Salvați Copiii. Mircea Țicudean.
Organizația Salvați Copiii spune că minorilor cu care lucrătorii ei au stat de vorbă în Siria, le este frică să se joace afară, le este frică să meargă la școală, iar mulți se scapă în pantalon când aud orice zgomot mai puternic, pentru că le amintește bombardamentele. Raportul Răni Invizibile, publicat ieri în Statele Unite, are la bază discuții cu peste 450 de copii, adolescenți și adulți din 7 regiuni siriene, fiind, spune organizația, cel mai cuprinzător studiu făcut în Siria pe tema urmărilor asupra copiilor ale unui război care împlinește luna aceasta 6 ani și s-a soldat cu peste 300.000 de morți, alungând de la casele lor jumătate din locuitorii Siriei. 600.000 de oameni trăiesc și acum în Siria în stare de asediu. Tirul de artilerie necontenit, bombardamentele aeriene și alte forme de violență fac ca minorii sirieni să trăiască într-o stare permanentă de teamă, care se poate transforma într-o stare patologică numită stres toxic, cu urmări pe termen lung asupra sănătății. Cele mai frecvente urmări ale presiunii psihologice neîntrerupte în care trăiesc copiii sunt urinatul în pat sau urinatul involuntar în public, deficiențele de vorbire până la pierderea totală a capacității de exprimare și folosirea substanțelor care creează dependență. Comunitățile și doctorii spun că sunt tot mai numeroase cazurile de automutilare și tentativele de sinucidere, încă de la vârsta de 12 ani. Câțiva copii au spus autorilor raportului Răni Invizibile că ar vrea să moară pentru că în rai le va fi cald, vor avea de mâncare și se vor juca fără teamă. Alții au spus că își doresc să fie răniți de sniperi ca să fie internați la spital, unde ar duce-o mult mai bine decât acasă sub asediu. Alte constatări ale raportului sunt că 2/3 din copiii sirieni au pierdut pe cineva drag, le-a fost bombardată casa sau au fost răniți din cauza luptelor. Peste jumătate din copii au spus că folosesc droguri sau alte substanțe creatoare de dependență. 78% din copii trăiesc în permanență sau în cea mai mare parte a timpului într-o stare de jale sau tristețe profundă. Războiul a distrus relația copiilor cu școala. Jumătate din cei care încă mai merg la școală spun că acolo nu se simt în siguranță. Autorii raportului Răni Invizibile spun că, pe lângă încetarea imediată a focului și oprirea negociată a violențelor în Siria, ar fi nevoie de fonduri suplimentare pentru programe de ajutorare a copiilor. Războiul sirian, care deja a durat mai mult decât al doilea război mondial, a pus presiuni imense asupra familiilor, mărind numărul cazurilor de violență în familie, astfel că mulți copii spun că nici măcar nu au cui să se plângă. Aceste răni invizibile riscă să afecteze o generație întreagă de copii, devenind un obstacol în plus în calea reconstrucției postbelice, se spune în declarația de presă care însoțește raportul organizației americane Save the Children.
A fost o relatare de Mircea Țicuden. Despre ce scrie astăzi presa din România aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Andrei Cornea de la Revista 22 și Cristian Unteanu de la Adevărul susțin poziții oarecum diferite în chestiunea Europei cu mai multe viteze. Pentru Cornea, în România, ideea este vehiculată ca expresia unei teribile ipocrizii. În fond, spune el, nimic din cele 5 scenarii dezvăluite de Jean-Claude Juncker, nici declarația comună franco-germană, nu lăsau să se înțeleagă că soarta României a fost pecetluită. De fapt, guvernul român își dă singur seama cam ce a făcut în ultima vreme și cităm din nou. A vrut să treacă ordonanța 13, care introducea stranii impunități ca dezincriminarea abuzului în serviciu atunci când el ar fi constat din emiterea unui act normativ. Ori făcea imposibilă recuperarea averilor ilegale în numeroase cazuri. Ordonanța cu pricina a fost abrogată la presiunea combinată a marilor demonstrații și a Uniunii Europene, dar, scrie Cornea, niciodată guvernul și Partidul Social Democrat n-au admis că au greșit grav pe fond, ci numai în comunicare. Cristian Iunteanu este de părere că refacerea Uniunii Europene nu are cum să fie decât vreuna dintre variantele Europei cu mai multe viteze. Cel mai probabil vor fi trei cercuri concentrice. Nucleul dur, format din Franța, Germania, Italia și Spania, alături de Belgia, Olanda și Luxemburg. În jurul acestui nucleu dur, un al doilea cerc ar grupa statele care au deja asumate câteva dintre cele 10 mari priorități europene și care au știut să acceseze banii europeni, creându-și o bază pentru cooperarea viitoare. Am citat. România nu se află printre ele, ci, arată Cristian Iunteanu, undeva în cercul al treilea, cu țări sărace și cu slabe sau reduse perspective de a putea susține ritmul accelerat dorit de grupul nucleului dur. De asemenea, țări foarte puțin doritoare de a ceda atribute ale suveranității naționale în domeniile care se anunță de competență comună, cum sunt apărarea și securitatea, politica externă, controlul frontierelor și așa mai departe. Principala problemă pentru România este însă, arată corespondentul Adevărul la Bruxelles, să decidă ce vrea, unde vrea să fie în viitoarea Uniune. Doar să nu fie vorba despre varianta unei posibile uniuni balcanice despre care s-a mai vorbit mai demult la Bruxelles. România s-ar alia acolo cu Bulgaria și Grecia și cu toate statele candidate la Uniunea Europeană din Balcanii de Vest. Dacă cumva s-ar ajunge aici, scrie Cristian Iunteanu, ar fi o tragedie. Am încheiat citatul. În presa scrisă, știrea zilei este însă azi cea din prima pagină a cotidianului România Liberă. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, ar fi fost informator al securității cu numele de cod Manole. Informația a mai circulat și în vara anului trecut, dar acum cotidianul publică în facsimil și documente. Prin intermediul media, BNR a transmis azi poziția guvernatorului. A explicat deja de mai multe ori, inclusiv în urmă cu două săptămâni, că poziția pe care a ocupat-o înainte de 89 la Institutul de Economie Mondială a presupus un anumit tip de legături cu securitatea, dar care nu sunt asimilabile etichetei de informator. Site-ul ziare.com reia comunicatul remis presei de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Cităm: în 2002, guvernatorul BNR Muguri Sărescu a primit decizie de necolaborare cu securitatea ca poliție politică, iar în acest moment, ca urmare a schimbării cadrului legal, reverificarea lui nu mai este posibilă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul sănătate.info.
Managerii instituțiilor medicale se arată sceptici în legătură cu creșterea numărului de asigurați medicali după majorarea tarifelor la serviciile medicale de către Ministerul Sănătății. Ei spun că acest lucru îl vom putea vedea abia în aprilie, când se va încheia campania de procurare a poliției la preț redus. Potrivit datelor autorității în sănătate, 86% dintre persoane ar fi asigurate. În cifre nu este clar câți oameni anume sunt beneficiari asigurărilor medicale obligatorii. Se știe doar că statul acoperă cheltuielile pentru aproximativ 1 milion de cetățeni. Directorii spitalelor dau de înțeles că lucrurile nu sunt deloc simple și că va fi destul de greu să convingi populația neasigurată să se asigure. Din 23 februarie avem o listă actualizată a medicamentelor compensate. În listă au apărut preparate noi, însă mai multe decât au fost introduse vor dispărea din 1 aprilie. Astfel, datele arată că în ultima lună au fost introduse în lista medicamentelor compensate 38 de denumiri comerciale noi, în timp ce 49 de denumiri comerciale urmează să fie excluse. Acestea vor mai putea fi procurate doar pe parcursul lunii martie. Potrivit Cristinei Maurer, șefa programului de control al tutunului din cadrul Biroului Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, Republica Moldova trebuie să-și mențină angajamentul ferm privind controlul tutunului și să nu permită nicio schimbare la legea curentă, deoarece 97% din cetățenii țării susțin în totalitate interzicerea fumatului în locurile publice. Dovezile prezentate de alte țări care au implementat legi similare au arătat că acestea au un impact pozitiv asupra sănătății populației și nu afectează veniturile agenților economici.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.